Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Eżel murkom, jina Lino Farrugia, l-lum għalġet Campus FM fil-program Platea, u għedin narġaw nintaqaw ma' Karen Magro li għedha t-rakkontalna l-esperienzi, l-avventuri u disfatti li ftit kella għaltinna fl-axar program. Insermu lek, Karen.
All right, Lino, grazzi tal-li rġajna t-għajna.
Iva, ġajna. Okkazjoni sabiħa. Inkomplu nisma u daċħin il-mixja tijak fil-teatru. Mela, ħriġt mill-imtada u bdejt taħdem mal-Malet l-iktar u kellek ċerti esperjenzi fil-Malet. Issa, x'kienu l-iktar drammi jew kummidi li qatt ħadd gost tagħmel li kellu li tqisu bħal esperjenza?
Nasek. Li konna minna play intadek mal-mara. U set, tant kien diffiċli dak iż-żmien konna sufan. Nofs is-sufan id-dar tagħna kont miż-żewġ għalil. Msejt kont miż-żewġ, għandas kemm kemm fil-play, għandas kemm kelli ġir fil-play. U nofs is-sufan.
Xi Allen Egber di naħseb.
Allen Egber.
Li ma jgħid Allen Egber bl-Ingliż?
Mhux Cotton, no, Cotton Dinet kont ħdimta ma. Cotton.
Għax kien hemm il-ħawdi għadha ħaf lafż ukoll dik
jaħ. Dik aħ.
Dik il-mejda dik maqsuma.
Dik nas, le, mejda, dik kienet, sorry, mela tinawa tiena ta'. Yes, yes, ħawdi għadha ħaf laf.
Dik għandek żewġ koppji.
Żewġ koppji. Nofs is-sufan u nofs is-sufan. U nofs il-mejda u nofs il-mejda. Dik kienet aħ. Kienet tajba niftakar.
Ma min ħdimt ukoll dik.
Charles Samut kien hemm minn għalija Joe Patch.
Dak il-grupp iż-żgħir.
Kon dibtu kol Cotton Dinet ma Marvik u kol kien Marvik u jien
kien Cordina
ha jes kien taxi driver u imma kien kont dibtu.
Ġermen fej kontu taħdmu għammek, il-deforess il-malet
u il-malet. Il-malet kellom il-rehearsis kellom il-klabs taħħom.
Klabs taħħom,
dan il-klabs. Il-teatru Manuel.
Teatru Manuel.
Jina nasab darba jew darb teħdimt l-istitut.
Għamek l-istitut. Dik esperienza differenti kompletament l-istitut. Jiena ġieli mmurnar xi.
Żeża tal-flagship.
Żeża tal-flagship.
Manarsi.
Manarsi.
U Mary Rose, Bonello għal-flagship.
U Mas Xabin, dik għas kienet saret fil-lili mediterrani u koll, u dik hija waħda mill-plejs li huma tant sbieħ għalla volja nkidbu minn Michelangelo minn
għalija
tal-żmien 20-jat. tal-1920 imma għal-kem xikulta jentaw minħares li bħala antikalja bis minnaħa l-oħra għandhom ċertu fasċinu u mux faċli t-interpretu għom għax huwa l-istil huwa kompletament differenti mill-istil tal-lum.
Jina naqra old fashioned f'daw l-affarijiet li nfajti, mhux old fashioned, nfajti nħobbhom, fajti
fatt ma titgħid żeża tal-flagship u l-flagship kien għadu jeżisti sa ftit trażminin ma nafx illum il-balzunetta ovvjament bar kien hemm qatt baqa' żgħin ta' bar.
Infatti sena l-oħra kienu għamlu tal-balzunetta kontrajta
għandhom xi ħaġa kellhom xi ħaġa oħra s-sajf li għadda. S-sajf li għadda. Sewa.
U ma zbiet tarom daw il-plej.
Iva. Imma di l-esperienza ġifiri ħdimt mal-malet, x'interpretajt iktar, x'kellek
xi. Mbagħad ħdimt
ma' xi aneddota interessanti.
Kont ħdimt ma' Mario Mikalef talenti dak iż-żmien kienu meta beda bil-Shakespeare bil-Malti, kont għamina l-imqarba manzata. Kont Bianca. Kont Bianca.
Inti kont Bianca.
Mela, u Nati li kienet l-imqarba.
Nati li l-imqarba, nifemma. U inti suppost il-kwita. Inti il-kwita, kwita. Da xej diffiċli għadi.
Eżatti, għalhekk kont ħadd gost interpretax, karattru kompletament mhux jien, vuol dir, allura hija xi ħaġa sabiħa li tinterpreta xi ħaġa hekk.
Fiex nisimgħu tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti.
Mela le.
Qabel ma nkomplu. Xi ħaġa minn Moving
Mountains.
Moving Mountains.
Dak kemm nieħdi s-sena.
Sena.
Da
ħaġa oħra minnu?
Dak kienu għamlu kitbu Vince Vella. Daw sponsorjati mill-Fopsim tal-Ju kienu. True stories, based on true stories. This is a story about a child, a woman, a girl li abadat tip ta' cancer u l-ġenituri tagħha imħabba religjon, they refuse li jkollha treatment. Però bil-liġi bil-force trid tibda treatment għax kienet taħt is-16 sena.
Bil-force.
U mbagħad kienet play iebsa. Għalija kienet għax ovvjament
għaddej. Għamilt.
Jiena għamilt il-qizzija ta' dit tifla li kienet tiġi għamdi għax jiena ma kontx nagħmel ħafna fass għax ma rida kont intija aktar kuraġġ to carry on.
Jiġbed tkompli fil-ħajja.
U maffariet li speċi għalija kienet naqra close to heart għax jiena raġel għamel kważi 7 snin. Mbagħad mit 5 years ago, ibati bil-kanser, vuol diri, arra meta ikollok oġġettek iktar.
Hija
ħaġa fani għax lin, taħdimha bil-qalb, però taħdimha bid-dwejja, però taħdimha bil-qalb, għax taf li forsi xi ħadd ieħor ma jitlej.
Edha wkoll taħti din l-esperjenza li ma tantx esperjenza sabiħ minna l-oħra taqsam ma' ħadd.
Ma' ħadd ieħor, eżatti.
Nisimgħuk mela tinterpretalna din is-silta minn Moving Mountains. Play ta' Vince
Vella.
Vella, u xej.
Miktuba minn Vince Vella.
Miktuba minn Vince Vella. Nisimgħu lil Karen Magro tinterpreta.
Thank you for coming in. Told you I'd find the time. How are the girls? Who is bouncy as ever, thank God? Thanks for tipping me off, you know. Honestly, I wouldn't have known what to say to Rose. And I can't pretend I'm not glad you started your treatment. I know. That's why I thought I'd give you a ring. So, how do they work it out? Mum gets the afternoons and early evenings, and Dad gets the rest. So where's Ralph? He's supposed to be here. What time is it? It's 6:50. Well, he must have got held up. Sometimes he comes when he can. He came in yesterday and got me some grapes. Useless telling him I can't take solids. So how's it been, love? The usual things, apparently. I get short of breath sometimes, and my pep takes a dip. They let you know about that before you start. Ah, that's always useful. It's useful to keep some water handy. Well, it's a bit early to say. We don't know whether it will go. Just a few tufts on the brush for now. It's all right, love. It's all right. You have to try and keep your spirits up, you know. I know it's not easy. But it is important. Look. I wouldn't say it's easy, like I said before. But it had to start somewhere, you know. I know. At least I have some hope now. I should be glad. Yet even that is spoiled when Mum comes in. She's so down in the sulks. It's like she can't share in my hope. Now listen to me, Emma. Don't let her get you down. Please don't. This is a time when you have to think of yourself, love. But Don, they are adults. They're supposed to be anyway.
Inkompru bil-program platija. Karen Magro li qiegħda magħna. Karen, ġifieri wara l-żmien li għamilt mal-malet kellek xi esperjenzi oħra mbagħad bdejt taħdem ukoll ma' Mario
Mikallef. Ħdimt ma' Mario Mikallef. Talenti
talenti. X'kienu l-esperjenzi li kellek ma' Mario Mikallef?
Meta għamilt Shakespeare vera, l-ewwel speċa kont naqra
wieħed. Shakespeare
bil-Malti.
Ħossu ħsrab ma'
Palma, veru jgħamil,
jgħalbu għal, jgħalab il-Malti, veru sabiħ, jgħadmu veru sabiħ.
Yes.
U għanka biex t-tkelmu, biex t-tajdu, għaxina, rajtu kamil darba u veru, tajt, ħedina,
ħadgoz, unba ħedimt ma Dominic Said, ma Tyrin Grima, ma Tyrin minna li għakon ħedimna għamil xie zawċ plejz u kol, kien kiet bomu.
Tyrin għadu għaddej u kol.
Yes, għadu għaddej, The Misunderstanding, kont għamilt ma Albert Marshall.
Yeah,
yes. Enemy of the people.
Enemy of the people, minn għan ħadiba?
Jien, Stefan Farrugia.
Kima sena kien dik, Enemy of the people. Dik Ibsen, no?
Ibsen. Dik kienet.
Nasib l-ewwel verżjoni kienet dik, nasib l-ewwel żmien.
Xi ħames, xi seba' snin.
Seba' snin ilu.
X'partijiet
kont qiegħda tieħu dak iż-żmien?
Kollha kważi main parts kienu.
Din hemm il-main parts.
Kwaħa kważi, I mean, jew Enemy of the People, I mean. Il-mara ta' tabib kont kwajt mhux main imma kien hemm ftit li kien hemm il-mejn u ftit li ma kinux.
Imma l-partijiet partikolari li l-iktar li tippreferi x'inhuma?
M'għandix preferenza. Jiena kont nieħu gost u nixtieq xi darba qabel jekk nista' nerġa' nagħmlu xi fors. Ek, minn daw tal-bibin najdilom, daw kienu
jużaw.
Tal-antik, tal-antik kienu
jużaw. L-atturizmi.
U n-nis kienu jihdu gost, jiġu teatru, kienu jitqu, and.
Daw kienu bl-Ingliż, ma kienx jgħadu.
That's it, ħafna minnhom bl-Ingliż.
Għax tant għandhom Ingliż partikolari. Il-mena ta' qelbu bil-Malti ta'
titiġi naqra.
Ma ħadimx jgħu kalleġi daqxie
pastas. Pastas, eżatt.
Pastas iż-żejjed.
Eżatt.
Bl-Ingliż naċċettaw li plejt kun pastas, ma bil-Malti
ma naċċettaw.
Għalix taħseb li jiġri jekk għandna dil-mentalità Malta?
Naħseb għax il-Malti kif titkellem naqra, isu jinstema aħrax.
Eħe, jinstema vulgari.
Vulgari. Però bl-Ingliż isu ma jew il-background għax aħna konna mdorin mal-Ingliż.
Dublantandre, il-klim doppju sens. Fl-Ingliż ma jinħazzaqsek. Aħna neqsam, ma meddaħna najduħ bil-Malti, mbagħad jinstema daqsxejn antipatiku.
Jista' naħseb ukun l-upbringing tagħna x'aħna jinna meta kont żgħira ngħidu kelma pastaza. Ma tantx kienet konna neħilsuha ħafif.
Ajjat iva kemm trid, ajjat jiġifieri, ajjat. Ma le, inti fejn tkun mort skola fuq.
Saint Joseph Slema.
Jiġifieri ara s-sorriċ kienu jagħmluli.
Eżatti. M'għandekx ċans. Però I do not regret it. Xej, id-disciplina. Responsabilità anche.
E complo ma ne tengo fuori teatro.
Fuori teatro.
Shandi che sta complena da gene il mio teatro.
Un bat edimt hafna salvo malia con la minna di Elephant Man e traditor kin kitbu. Fuq xi storia vera ta xi nobli li kien jgħixu u Malta u kien iħobb ħafna nisa. Un bat da kien ġi maqtul. U tellaw il-orti, tellaw il-the murderer, and it was a court case, u kienet tajba
mmiss. U ċparti kont għamilt inti?
Jiena kont mara li I was his lover, u ma warabni. Warabni, allura kont naqra bitter.
Vendikazzjonijiet,
eżatt, minnu.
U dik kien tibgħa salvu malija.
Salvu malija minnha kien kien tibgħa dak.
Għandek
il-programmi. Il-programmi, għax jien nżommhom l-affarijiet. Imbagħad għamilt perjodu kont waqaft.
Għaliex?
Għax kien ma jiflaħ xi raġel. Tiegħi ovvjament kelli nieħu ssibu. U mbagħad bdejt anke television.
Issa, ma tix qabel ma nibdew issa nisimgħuk telekontanna l-istejjer, l-avventuri,
tal-televiżjon. Nippreferi teatru.
Nippreferi teatru, l-atturi ħafna minnhom kollha preferu teatru. Teatru alla volja fih iktar xogħol.
Imma
kollok innismijak ja sabiħa wisqu. Biss tix tinterpretanna xi ħaġa kompletament differenti issa. Naġu mmorru għal Shakespeare u xejn.
Iva.
Marru għal xie karattu li u għal-bot minnek, minn Karen Magro, xie tfajla zazua.
Xie sa' mit 30 sena, Helena. Helbajn.
Mela, Karen Magro t-interpreta l-parti ta' Helena minn Midsummer Night's Dream, mux ek, sa'
għal-night
ta' famuż Willie Shakespeare.
Willie Shakespeare.
Nisimaw l-Karen Magro t-interpreta.
Lo, she's one of this confederacy. Now I perceive they have conjoined all three to fashion this false sport in spite of me. Injurious Hermia, most ungrateful maid. Have you conspired? Have you with these contrived to bait me with this foul derision? Is all the counsel that we two have shared, the sisters' vows, the hours that we have spent, when we have chid the hasty-footed time for parting us? Oh, is all forgot? All school days, friendship, childhood innocence. We, Hermia, like two artificial gods, have with our needles created both one flower. Both on one sampler, sitting on one cushion. Both warbling of one song, both in one key, as if our hands, our sides, voices and minds have been incorporate. So we grew together, like to a double cherry seeming parted. But yet, an union in partition. Two lovely berries moulded on one stem. So with two seeming bodies, but one heart, two of the first, like coats in heraldry. Due but to one, and crowned with one crest. And will you rend our ancient love asunder, to join with men scorning your poor friend? It is not friendly. 'Tis not maidenly. Our sex, as well as I, may chide you for it, though I alone do feel the injury. Have you not set Lysander as in scorn, to follow me and praise my eyes and face, and made your other love, Demetrius, who even now, but now, did spurn me with his foot, to call me goddess, nymph, divine and rare, precious, celestial? Wherefore speaks he this to her he hates? And wherefore doth Lysander deny your love, so rich within his soul? And tender me, affection, but by your sitting on, but by your consent. What thou I will be not in so in grace as you, so hung upon with love so fortunate, but miserable most to love unloved. This you should pity rather than despise.
Inkomplu bil-program platea, fejn smajna l-Karen Magro, edha t-interpreta il-karattu ta' Helen għabel ma' t-semma najsli, minn ma' għabel ma' ta'tna din l-interpretazzjoni, ovvjament, Karen semmit, mux l-iktar ħaġa viċina li għamlet fil-karriera tagħha fit-teatru, ma' mxiet barra mit-teatru u mort. Għal-televizjoni. X'kienet l-esperjenza fit-televizjoni?
Jekk qed niftakar sew miegħek lien, tlieta kontra tlieta.
Jien kont li
naħseb
il-kamera.
Naħseb jien. Għax jien però jien qabel kont nippreżenta l-programmi. Kelli naqra esperjenza ta' kamera żuhek.
Kif jaħdmu hekk.
Imbagħad bdejt it-television. Mit tlita kontra tlita, mbagħad l-iktar.
X'kienet tlita kontra tlita, semma ħadd ma semmejna tlita kontra tlita.
Għandna konna. Konna Josephine Fuller u jien, konna isna tal-Flower Power, hippies, laqasna, konna niġu għandkom u bix-xema niftakar nagħmlu ħafna rituals ta' parsi. Dak
kienu tlet koppji kontra tlet koppji. Tlet irġiel kontra tlet nisa, u xek, jew tlet koppji kontra tlet koppji.
Tlet koppji minn għalija, konna, tlet koppji.
Tlet koppji, ma huma tliet huma nisa, kontra tlet irġiel.
Tlet irġiel, u għahe.
Għalek tlieta kontra tlieta, u taraw x'tivvintaw.
Joel Flats,
Joel Flats, niftakar.
U JC. U laqasna.
Komment, laqasna fjek għalba għalix skript tijaw dak.
Vera?
Niddubi ta' għandi, ġek għandi għidi vera, ta' mille
kħedġi. Musa niċekja xandi d-dar.
Mela,
niċekja xandi d-dar.
Oner għaddej, ġiviri.
Umbat, pala, umbat naħseb liktar u jħed li umbat sarv. Umbat l-ispettur Lowell, konta Mills, umbat għada jisbaħu kol, ta' George Perez, u kitab il-ktib, u għakun studjaħu l-skola. Palissa d-għam mill-Lowell darba li għamlu everyday kuljum kuljum, ħbibu għedewa.
Aha, sawa.
Dak t-sessaw popra jider kuljum. Imma, pero, jien nipqaddej jamnajt l-istess ħagġa, teatru u għal-izba ħagġa li t-sista tagħmel, jekk inti attriċi tal-palk.
Għaliex tajtek?
L-għan l-udjenza hija tant sabiħa. li tħosslu djensa miegħek. Hija sabiħa jekk qed jieħdu
gost. Ma filgħodu malli toħroġ kun programm popolari. Kulħadd jitkellem.
Xorta, le ma nidax nitkellem magħhom u vera jwaqfuk, però dik mhux ħaġa importanti, jittieħu gost speċ ta' it-teatru hija xi ħaġa differenti. It's live.
Reazzjoni
dak il-ħin. Plus najda bl-Ingliż whether it doesn't make you lazy, television makes you very lazy. Għax jekk tagħmel żball tirranġa. Inti teatru, you're more on your toes.
Għarri li ma najdlek, xinti mandiċ ta' mezzbal, jiskuġi ta' għaffari.
Imma, meta kollok script.
Leddu mi għaj ma ta' mezzbal, jiskuġi.
Meta kollok script wara script.
Nerm nomlu raħasil u ta' paddej.
Diki ju.
Ġani xin sir direttu. Le. 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 Le.
Le. Vera jidbiddel, imma laffariet huma differenti. Għax, ti tiddaħħal ħafna program mifdaqa. Allura l-script su għek, differenti totalment.
Tix għabel man komplu ma nisimawk tamen daw l-elogi l-teatru u titfajt televizjoni speċi xaħġa li miġ daqsek ta' gwadan.
Le, mux ta' maċċet, mux ta' kati daw għar il-diskors.
Le, jena iżewġ titfajl ti għaj daw, ġivir t-fejn il-ħobom.
Zbiħ,
ugwalment. Imma nipreferi nisma sa' għabel ma tkompli, t-interpreta għanna xaħġa kompletament differenti minn xiex.
Issa Moving Mountains, naħseb
għalla sor. X'għandek?
Moving Mountains.
Moving Mountains u
Lom.
Rose. X'inhu s-sitwazzjoni tagħha?
L-istess kif għatna di l-omm it-tifla li ma tiflax, it-tifla telqet marret l-università u mbagħad fin-nofs iddeċidiet meta ħasset li l-kanser ġi lura, deċidiet li mhux sa tkompli tistudja, tibda tirrifjuta treatment għax she's 16 and she has a right to know.
Mela, nisimaw lil Karen Magro t'interpreta il-parti ta' Roseman Moving Mountains.
I want my daughter. Give her back to me. I never thought I'd ever say this in my life. But if I find that you're covering up for her, not telling me where she is, I'll have the police on you. As God is my witness, I will have the police on you. Don't think I don't know what you're up to. Your cheap way of getting at me. That's it, isn't it? Through your own daughter. You just don't know. That's because you are a viper. Now don't trust him. He's always hiding things from me. You're taking her side, turning her against me, undercutting my every move I make. Talk to you. Never. Just don't let me catch you on this one. No wonder they don't want to have anything to do with you at the chapel. You're Judas. What happened, love? Why did you leave? Are you alone? The police came looking for you. For skipping your appointments at the hospital. What are you talking about? What's happened? It's back. Your illness is back. No. No, it can't be. Please, God, it can't be. When did this happen? Oh, 2 months ago. And you didn't tell me. Oh, Emma. Oh, merciful God. No. No. Tell me where you are, Emma. I'll come and get you right now. Emma. I love you.
Inkomplu nitkellmu biex narqu l-programm, ovvjament, platea ma' Karen Magro. Mela, semmejtinna għat ġmilu ta' xogħlijiet tal-televizjoni, kien hemm xi ħaġa oħra li ħdimt u li għandi.
Televizjoni?
Għamilt xi programmi wkollu xejn.
Iva, kont dak iż-żmien kien program kont bdejt nagħmel il-breakfast show fuq One TV.
Sewwa.
U mbagħad kont komplejt fuq dak iż-żmien kien hemm Max Plus. Kenna programm, kon kelli xi diversi programmi, kelli programmi fuq is-saħħa wkoll.
Si, ħdimt fuq
television għandhom nippreżenta wkoll ġieli anke preżentajt ftit show.
L-aħħa xogħlijiet fuq il-park x'kienu?
Issa, Moving Mountains.
Ma qabel għax kienet?
Qabel?
Qabel. Tiftakar?
Le, ma niftakarx, għax kont ħadd il-break.
Kont ħadd il-break.
Ma bdejt wara bħala teatru, ġejt lura. Iktar, l-ewwel mort television, issa bdejt nixtieq nerġa' nippikja teatru.
Issa, x'għandek fil-futur ippjanata t-teatru minn hekk?
At-teatru palissa xejn.
Xejn.
Xejn. Xej, palissa.
Mela namlu appell. L-direttur li Kermagro libera li tistaw tofru l-partijiet.
Issa back on my feet.
Jina minix il-xismu tijak, l-agent tijak, li ma nixkom biex jini ġifiri.
Għandek xaħġa li
teatru. Jina teatru għalissa ma nistax naħdmu għax għaddejt kull-jum bid-drama center u dak huwa l-ħin tijak ta' teatru. Namlu produzzjoni minn waħda l-oħra l-ora ma nistax. Namlu teatru. Nimmisjaħ fis-sajf biznis ta' naħdem, ma fis-sajf naħja noqda ġebi kwit. Issa, biex naqgħu l-programm. Karen, inti t-teatru għext ħafna miegħu u titkompli taħdem it-teatru. Għaliex imma, dan għaliex din l-esperjenza daqshekk interessanti tat-teatru taffaxxinak u għaliex trida donna qishek isek għandek bżonn l-ilma, x'inhi
jaġuni? Il-teatru t-tieni l-ħajja, tieni l-ħajja.
Għaliex jidik il-ħajja?
Il-ħosni home.
Id-dar m'intix home?
Iva, ma le bħala. Pala, anki titħol il-teatru, kem nitħol specialment il-teatru Manuel, ħanajt. Anki St. James joġobni immen, sabiħ, differenti, pero, hija xi ħaġa, ekk, familjari, tħossok inħossni komda.
L-istess xi ħadd ieħor fuq kollox?
Probablista jkun, tinterpreta karattri differenti, u forsi mhux ħanajt tinsa daffariet warajk, għax imma. Joġobni ħafna.
Joġbok ħafna. Fuq dak il-kumment sempliċi, sempliċi, għax Karim Magro miex mnil ma' komplikata. Joġobat teatru u daqshekk. Karen, nirringrazzjak tal-li għarġajna.
Grazzi, napprezza ħafna tal-istedina, Lino, ħafna.
Jena, Lino Farrugia, minn Campus FM fil-platea, jena u Karim Magro. Insemmulkom.
Ciao.
Ciao. Raħfiet. Kontu għedin tisimgħu. Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.nt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.